voubos falar da avespa velutina. A avespa velutina ou asiática procede de China e do norte da India. É unha especie invasora en Europa. Chegou á península dende Francia, onde se cree que chegou nun barco de mercadorías nun niño. Chegou a España no ano 2010 e o ano seguinte xa aparecía en Galicia o primeiro niño. A avespa velutina ou asiática diferenciase da avespa común en que é moito máis grande. A raíña pode medir ata 3,5 cm e as obreiras 2,5. Fronte a 1 ou 1,5 cm da avespa común. A cor do abdome é marrón, excepto o último segmento que é alaranxado, mentres que o abdome da avespa común, como xa o dixemos, é negro e amarelo. As súas patas son escuras, pero teñen un peculiar remate amarelo. As da avespa común son completamente amarelas. Por último, a parte superior da cabeza é marrón oscura e a da avespa autóctona é completamente negra. A presencia deste insecto en Galicia representa un alto risco para o noso ecosistema, pois está acabando coas nosas abellas. A avespa asiática adulta non se alimenta de insectos, pero é unha gran cazadora de abellas e diferentes invertebrados para levar alimento ás súas crías. As abellas supoñen un 84% da súa dieta. A velutina, para cazar as abellas, fai desta manera. Espera na entrada da colmea das abellas e, como é de maior tamaño, captura a abella en voo. Mata e conserva soamente o tórax, que contén máis nutrientes, para leválo á súa colonia e alimentar as larvas. Cando son adultas, aliméntanse de néctar de flores e outras sustancias doces como froitas maduras, podendo así, aparte de matar as abellas, danar as hortas. Aves comuns da nosa zona como a pega, a galiña e incluso o peto poden ser depredadores da avespa velutina.